Ali ibn Musa Rıza'nın mübarek hareminin kenarında dini tahsil almıştır. Onun buradaki ustadlarının kim olması hakkında təəssüflə heç bir məlumat yoxdur. Aytullah Mir Abdülvahhab Badkubeyi bir müddət sonra Nəcəfi Əşrəfin dini hövzəsinə səfər edir. Orada Aytullah-ül-Uzma Ağa Seyyid Hüseyn Kuh Kəməri, Aytullah-ül-Uzma Mövla Məhəmməd Fazil İrəvani və Aytullah-ül-Uzma Mirzə Həbibullah Rəşdinin elmindən bəhrələnərək dini elmlərə, uca müctəhidlik məqamına sahib olmuşdur. Hazret Aytullah Mir Abdülvahhab Badkubeyi sonra bir müddət Dəməşqə yaxud Şama getmiş və orada yaşamışdır. Ardınca öz doğma vətəninə qayıtmış və orada, xüsusilə də Bakı ərazisində yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində dini fəaliyyətlərə başlamışdır. O burada möizə, dini təbliğ, ilahi məarifinin yayılması və İslam elmlərinin tədrisi ilə məşğul olmuşdur. 1887-ci ildə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi tərəfindən Bakı şəhərinin şər'i qazi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Uzun illər bu vəzifədə çalışmışdır. Sonda bu ilahi və əzəmətli alim 1912-ci ildə 1330-cu Hicri qəmər ilində vəfat etmiş və pak nəşi ehtişamlı mərasimlə yaratdığı Mərdəkan qəsəbəsində torpağa tapşırılmışdır. Daim Allahın rəhmət sayəsində qərar tutsun. Hazret Aytullah Şeyx Məhəmməd Vaizi Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin böyük alimlərindən və ali məqamlı ruhanilərindən biridir. O, Aytullah Şeyx Abdullah Lənkəraninin oğludur. 1841-ci ildə, o zaman Lənkəran məntəqəsinin Lerik rayonunun tabiçiliyində olan Kəlvəz kəndində anadan olmuşdur. Söylədiyimiz kimi, onun atası və həmçinin qardaşı Aytullah Şeyx Cəfər 19-cu əsrdə Lənkəranın nüfuzlu və şücaətli müctəhidlərindən və alimlərindən olubdur. Şeyx Məhəmməd məktəb dərslərini, dini hövzənin müqəddimə dərslərini məntəqənin ruhanilərinin huzurunda öyrənmişdir. Ali səthi dərsləri atasından və qardaşından bəhrələnmişdir. Sonra ehtimal edilir ki, cavan yaşlarında müqəddəs Nəcəfi Əşrəf elmi hövzəsinə səfər edərək, Ayetullah el-Uzma Mürteza Ensari, Ayetullah el-Uzma Ağa Zeyd Hüseyin Kuh Kəməri, Ayetullah el-Uzma Mövla Muhammed Fazil İravani və Ayetullah el-Uzma Mirza Habibullah Rəşdidən dərs alaraq ali elmi və mənəvi məqamlara çatmışdır. Hazret Ayetullah Şeyh Muhammed Vaizi Lənkərani ondan sonra öz vətəninə qayıdıbdır. Çar Rusiyasının və kommunist inqilabının təzyiqlərinə baxmayaraq, əvvəlcə atasının və onun vəfatının ardınca qardaşının yardımı ilə xalqı doğru yola yönəltməyi, məntəqə əhalisinin dinini, mədəniyyətini qurmağı öhdəsinə aldı. O bu yolda ağır mübarizələr apardı və çoxlu məşəqqətlərə tab gətirdi. O və ailəsi Lənkəran məntəqəsinin mücahid və cəsur alimlərindəndir. Onlar öz canları, mallarını və abırlarını dini etiqadlarını qorumaq yolunda fədakarlıqla qurban verən insanlar idi. Bəzən, hətta Rus işqalçılarına qarşı silahlı mübarizələr belə aparmış və cihada qalxmışdır. Bu dəyərli alim və mücahid 1913-cü ildə fani dünyanı tərk edərək Allah dərgahına ucaldı. Müqəddəs ruhu nur içində yatsın. Əzizlər, dahilər verilişindən bugünlükdə bu qədər. Gələn verilişlərimizdə başqa dahilər haqda daha da ətraflı söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın və dəyərli düşüncələrinizi bizdən əsirgəməyin lütfən. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-2422, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Allah amanında dostlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, Amerika sübut etməlidir ki, real danışıqlar axtarır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü deyir, İran İslam Respublikası istənilən ssenariyə hazırdır. Qəzzada son 20 gündə 490 uşaq şəhid olub. Amerika hərbi qüvvələrinin Yəmənə təcavüzləri davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlrıza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, xəbərlərin şərhi ilə üfürdəyik. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, biz danışıqlara inanırıq. Amma zəlilliyə yox. Amerika sübut etməlidir ki, real danışıqlar axtarır. Müzakirəyə inandıqları, lakin hər bir qiymətlə ona razılaşmayacaqlarını bildirən İran prezidenti deyib, biz müharibə, iqtişaş və nüvə bombası axtarmırıq, biz danışıqlar axtarırıq. Amma Amerikalılar danışıqlara getdiklərini sübut etməlidir. İran Xəbər Agentliyinin siyasi müxbirinin xəbərinə görə Məsud Pezeşkiyan dünən axşam saatlarında məşhur partiya və təşkilatların nümayəndələri ilə görüşündə dedi, Fitr bayramı münasibəti ilə bütün region rəhbərləri ilə telefonda danışığım oldu. İndi bizim bu ölkələrlə münasibətimiz keçmişdən qat-qat yaxşıdır. Lakin Amerika ilə danışıqların mövzusu başqadır. Amerika kimi bir ölkə bizi hər tərəfli təzyiqə məruz qoyanda və hər gün hədələyəndə onunla necə danışıq apara bilərik? Prezident əlavə edib, biz danışıqlara inanırıq, amma zillətə yox. Biz bütün dünya ilə danışıqlar aparırıq və heç kimlə döyüşmürük, amma zillət yükünün altına girmirik və heç bir qiymətə danışıq aparmırıq. Biz müharibə, ixtişaş və nüvə bombası axtarmırıq. Dünyanı başqa necə arxayın edə bilərik? Biz danışıqlar axtarırıq. Lakin onlar da sübut etməlidirlər ki, danışıqlar axtarırlar. İranın öz nüvə imkanlarından qeyri-sülh məqsədi ilə istifadə etmək niyyətində olmaması təkcə mənim sözlərim deyil. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamiləyinin dini fitvasıdır.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün həftəlik mətbuat konferansında bildirib ki, İran İslam Respublikası istənilən ssenariyə hazırdır. Ötən 5-10 illik ərzində həm dövlət, həm də xalq kifayət qədər müdafiə qabiliyyətlərini gücləndirmişdir ki, hər hansı bir təcavüz və ya hücum qarşısında tam əzm və özünə inamla dayanmağı bacarsın. O deyib, İran İslam Respublikasını təhdid edənlər bilməlidirlər ki, əgər bu təhdidlər həyata keçirilsə, İranın cavabı sürətli, dərhal və hər tərəfli olacaqdır. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün xəbər konfransı ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Moskvada Çin-Rusiya-İran məsləhətləşmələri təşkil olunacaq. Moskvada İranın nüvə problemi ilə bağlı Rusiya Federasiyası, Çin və İran nümayəndələri arasında məsləhətləşmələr təşkil olunacaq. TASS xəbər agentliyinin məlumatına görə bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, Moskva, Pekin və Tehran məsləhətləşmələri aprelin 7-8-də təşkil olunacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Qəzza zolağında media ofisi bildirir ki, son 20 gündə İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində ümumilikdə 490 uşaq şəhid edilib. Ofisin bəyanatında bildirilir ki, işğalçı simislər Qəzza uşaqlarına qarşı dəhşətli soyqırım cinayətləri törədərək təkcə son 20 gün ərzində 490 uşağı şəhid ediblər. Bununla da bu müddət ərzində şəhid olanların sayı 1350 nəfərə çatmışdır. Bəyanatın davamında deyilir, biz acı reallıqla qarşı qarşıyayıq. Soyqırım müharibəsi boyu işğalçıların fələstinli uşaqlara, mülki şəxslərə qarşı törətdiyi sistematik cinayətləri ən kəskin şəkildə pisləyirik. Beynəlxalq ictimaiyyəti, insan haqları və humanitar təşkilatları bütün dünya ölkələrini bu vəhşi cinayəti pisləməyə çağırırıq. Bəyanatda vurğulanır ki, davam edən biabırçı beynəlxalq susqunluq və işqalçıların məsuliyyətə cəlb edilməməsi bütün dünya gözü qarşısında baş verən soyqırımda açıq-aşkar iştirakdır.
Amerika hərbi hava qüvvələri Yəmənin Hüdeydə əyalətinə qarşı hücum edib. Amerika hərbi hava qüvvələrinin Yəmənin müxtəlif məntəqələrinə qarşı təcavüzlərini davam etdirirlər. Son məlumata görə Hüdeydə əyalətində yerləşən Əl-Cəbəliyənin cənubundakı Təhita cəbhəsindəki Ənsarullah qüvvələrinin yüksək rütbəli komandirlərinin toplaşdığı yerə hava hücumu həyata keçirdiyini bildirib. Bu məlumatların və mənbələrin iddiasına görə bu görüşdə bir sıra yüksək rütbəli Hausi səhra komandirləri iştirak edib. Bölgənin xəbər qaynaqları iddia edir ki, bu hücumda Ənsarullahın 70-ə yaxın üzvü və bu qrupun mühüm komandirləri öldürülüb. Digər tərəfdən Əl-Məsirə telekanalı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yəmən paytaxtının şərqindəki Şəub məhəlləsindəki bir evə qarşı endirdiyi hava hücumda 4 nəfərin öldüyünü bildirib. Ənsarullah həmçinin Əl-Cəbəl, Əl-Əsvəd, Bəni Mətar və Sənanın bəzi bölgələrinə daha 3 hava hücumu təşkil etdiyini açıqlayıblar. Yəmən mənbələri Əl-Ərəbiyyəyə bildiriblər ki, Sədə əyalətindəki Husilərin komandiri Əbu Abdullah Əl-Hamran Amerikanın bu şəhərə indirdiyi hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb.
Keçid dövründə Suriya prezidenti Əhməd Əşər Türkiyəyə səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər verir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi Əhməd Əşər gələn həftə, Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda Əhməd Əşərin gələn həftə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyəyə səfər edəcəyini açıqlayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əhməd Əşərin vəzifəyə gəldikdən sonra səfər edəcəyi ikinci Fars körfəzi olacaqdır. O, fevralda Səudi Ərəbistanına səfər etmişdi.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Sofiyada Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Balqaristan enerji dəhlizi üzrə texniki işlərə start veriləcək. Bu barədə report Balqaristanın Energetika Nazirliyinə istinadan xəbər verir. Bu həftə Balqaristanda 4 ölkənin Bakıda memorandum imzaladığı yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması üzrə texniki işlərə başlanacaq. Müvafiq nazirliklərin nazir müamilləri və enerji operatorları yeni enerji dəhlizi üzərində işə başlamaq üçün Sofiyada bir araya gələcəklər nazirlikdən bildirilib. Balqaristanın Energetika Nazirliyi dəqiqləşdirib ki, memorandumun imzalanması ilə 4 ölkənin nazirləri dərhal nazir müavinləri səviyyəsində işçi qrupunun formalaşdırılması barədə razılığa gəliblər. Texniki iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması prosesinin başlanmasının texniki detalları iyun ayına qədər dəqiqləşdirilməlidir. İlk investisiyalar mövcud güclərdən maksimum dərəcədə səmərəli istifadəyə yönəldiləcək nazirlikdən deyilir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası artıq uzun müddətdir Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin tərəfdarlarının siyasi alətinə çevrilib və bu qurumun fəaliyyətlər Gürcü xalqının maraqlarına zidd istiqamət alıb. Şəfəqinan saytı xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili bildirib. O xatırladıb ki, Aşpa 2022-ci ildə Saakaşvilini siyasi məhbus kimi tanıyaraq onun azadlığa buraxılmasını tələb etmişdi. Papaşvilinin sözlərinə görə yanvar ayında qəbul edilən Gürcüstanın suverenliyinə zidd olan qətnamədən sonra ölkənin parlament nümayəndə heyəti aşpadan çıxmaq qərarı verib və hazırda Gürcüstanın bu qurumda nümayəndəliyi yoxdur. O, həmçinin vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi lobbiçilik fəaliyyəti Gürcüstanda da açıq hiss olunur. Onun sözlərinə görə parlament seçkiləri öncəsi Avropa İttifaqının vəsaitləri Gürcü Arzusu Partiyasına qarşı aparılan kampaniyada istifadə olunub və bu fəaliyyət əsasən qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilib.
Koba Xedzə elan edir, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası realdır. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Koba Xedzə İmedi telekanalının müsahibəsində deyib. Düşünürəm ki, əgər biz səbir nümayiş etdirsək və bu səbirlə öz siyasətimizi istiqamətləndirmək üçün istifadə etsək, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası realdır. Bu məsələnin həlli təbii ki, müxtəlif amillərdən asılı olacaq. Lakin səbir və düzgün siyasətlə hər şey mümkündür, hökumət başçısı deyib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump həftə sonu Avropa və Asiya liderləri ilə Birləşmiş Ştatların rüsumları ilə bağlı danışıqlar apardığını deyib. Reuters xəbər verir ki, Floridadan Vaşinqtona qayıdan prezident təyyarəsinin göyərtəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Mən bir çox Avropa və Asiya liderləri ilə danışmışam, onlar ticarət razılaşması əldə etmək üçün can atırlar, ABŞ lideri bildirib.
Çinlə müqavilə şərtini açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Çinlə yalnız ölkələr arasında ticarət kəsri aradan qaldırılsa, saziş bağlaya bilər. CNN xəbər verdi ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri Oval kabinetdə çıxışında bildirib. Trump vurgulayıb ki, ABŞ Çinə görə ildə 100 milyardlarla dollar itirir. Ona görə də ticarət kəsri problemi həll olunmayınca, Washington Pekinlə razılaşmaya razı olmayacaq. Prezident onu da qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Çinə qarşı sərt sanksiyalar tətbiqi ilə tamamilə düzgün hərəkət edir.
Səkli dinləyicilərimiz, sabah aprel ayının 8-i, Şəvval-ül Mükərrəm ayının 9-unda sərça şəri vaxtla saat 4:51 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:14 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:26 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Küləsəcək. Temperatur Tehranda 16-26 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Yarı buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Təbrizdə temperatur 9-23 dərəcə. Culfa şəhərində 13-31 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsifar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Küləy əsəcək. Ərdəbildə temperatur 12-25 dərəcə isti. Biləsifar şəhərində temperatur 10-30 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə küləy əsəcək və axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Məşəddə temperatur 16-26 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur 19-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu və çənli hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Temperatur 12-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti. Gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi isə 759 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı proqnoz edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə, bəzi yerlərdə 23 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilər, xəbərlərin əvvəlində də dediyim kimi, bugün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai həftəlik mətbuat konfransında müxtəlif mövzular haqqında müxbirlərin suallarını cavablandırmışdır. Bu haqda hazırlanmış xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai 1404-cü ilin ilk mətbuat konfransında müxtəlif mövzularda müxbirlərin suallarını cavablandırdı. Bəqai Siyonist rejimin Qəzzada soyqırımının davam etdirilməsi ilə bağlı sualın cavabında deyib, beynəlxalq sistemin bu 10 illiklər ərzində əsas götürdüyü bütün beynəlxalq hüququn norma və qaydalarını pozmaq baxımından xüsusi və fəlakətli vəziyyətlə qarşı-qarşıyayıq. Bu iki ildə BMT nizamnaməsinin prinsipləri və humanitar hüquqlar ciddi şəkildə pozulub və ona hörmətsizlik edilib. Mart ayında 15 yardım işçilərinə qəsdən hücum bu iddianın sübutudur. Eyni zamanda Rəfah və Yordan çayının qərb sahilində baş verən cinayətlər heç bir şübhə yeri qoymur ki, Siyonist rejimin siyasəti ABŞ-ın dəstəyi ilə bir millət olaraq Fələstini regiondan silib öz vətənlərindən çıxarmaqdır. O qeyd edib, çox narahat edən məsələ bölgədə şər və cinayətin normallaşmasıdır. Əgər Siyonist rejimini dəstəkləyən qərb ölkələri beynəlxalq cinayət hüququ prinsiplərinə əməl etsələr və beynəlxalq məhkəmələrin qərarlarına hörmətlə yanaşsalar, Siyonist rejimin cinayətçi liderləri Avropada sərbəst şəkildə iştirak edə bilməzlər. Bu hərəkət açıq şəkildə bütün prinsipləri pozur ki, global sivilizasiyasının dəyərlərinə ciddi təhdidlər törədir. Bu iki il ərzində sülh və regionumuz üçün ciddi təhlükələr yaradıb. Bu, bizim regionla məhdudlaşmır. Biz Təhlükəsizlik Şurasının öz vəzifələrini yerinə yetirməsini istəyirik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, biz inanırıq ki, qonşuların təhlükəsizliyi və regionun təhlükəsizliyi İranın milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsidir. Biz heç vaxt qonşu ölkələrə hücum edən heç bir koalisiyanın tərkibində olmamışıq və həmişə mehriban qonşuluq siyasətini vurğulamışıq. İstər bölgədən kənar aktyorlar, istərsə də Siyonist rejim olsun, üçüncü qüvvələrin tərəfindən hər hansı müdaxilənin nəticələri barədə qonşularımızı hər fürsətdə məlumatlandırırıq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran və ABŞ arasında mümkün danışıqlarda üçüncü tərəflərin rolu ilə bağlı sualın cavabında deyib, digər tərəflərin dolayı danışıqların irəliləyişində iştirak məsələsi kifayət qədər aydındır. Belə bir proses başlasa, bu iş üçün Əsas seçim Oman olacaq. İran və 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı suala cavab olaraq Bəqai bildirib, biz nüvə məsələsi ilə bağlı mütəmadi olaraq qarşı tərəflə məsləhətləşirik. Bir neçə gün əvvəl keçirilən ekspert iclası da bu istiqamətdə olub. Tezliklə Moskovada İran, Rusiya və Çin arasında üç tərəfli görüşümüz olacaq. Bu da ekspertlər səviyyəsindədir. Hüquq departamentimiz bu sahədə fəallıq göstərir və tezliklə Avropa İttifaqının yeni xarici siyasət rəsmiləri ilə deputatlar səviyyəsində görüşümüz olacaq. Kiber məkanda danışıqlar komitəsinin yaradılması ilə bağlı xəbərlərin gündəmə gəlməsi ilə bağlı sualı isə İsmail Bəqai belə cavab verib. Xarici İşlər Nazirliyi istənilən danışıqların irəliləyişinə cavabdehdir. Zaman-zaman eşidilən söhbətlər heç bir əsası olmayan fərziyyələrdir. İranın cavab məktubu Amerikaya təqdim olunub və bununla bağlı Amerikanın qərarını gözləyirik. İndiyədək ABŞ-dan dolayı danışıqlarla bağlı cavab almamışıq. İranın dolayı danışıqlar təklifi səxavətli və müdürük təklifdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəzi ölkələrin İranın nüvə silahı yaratmaq istiqamətində irəlilədiyini iddia etmələri barədə müxbirlərin sualına cavab olaraq deyib, Siyonist rejimin rəsmləri ilk dəfə 1984-cü ildə, yəni 40 ildən çox əvvəl İranın təhlükəli və hərbi nüvə proqramına malik olduğunu iddia ediblər. Aydındır ki, İranın nüvə proqramı planı İranofobiyaya yönlənmiş suiqəst kimi irəli sürülüb. İranın nüvə proqramının qeyri-dinc məqsədlərə doğru getdiyini göstərən ən kiçik sənəd belə dərc olunmayıb və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatları da bu iddianı təsdiqləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü son hadisələr və təhdidlərin İranın nüvə doktrinasında mümkün dəyişikliklər yarada biləcəyi ilə bağlı sualın cavabında deyib, İranın nüvə sahəsindəki mövqeyi tamamilə aydın və şəffafdır. Xarici İşlər Naziri açıq şəkildə bildirib ki, İran heç vaxt nüvə silahı əldə etmək istəməyib. Bu, ali məqamlı rəhbərin fitvasına əsaslanan əqidəmizin bir hissəsidir və bu baxımdan heç bir şübhə yoxdur. Diplomatik xidmətin sözçüsü qeyri-məsul dairələrin tərəfindən ABŞ prezidenti terror etmək təhdidinin irəli sürülməsi barədə suala cavab olaraq deyib, İran beynəlxalq hüquqa tabi olan bir məsul ölkə olaraq həmişə daxili və beynəlxalq hüququ kanallar vasitəsilə ədalətin həyata keçirilməsinə çalışacağını bəyan edib. Hazırda məhkəmə sistemində konkret iş var və onunla bağlı proses davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azərbaycan Respublikasının mətbuatında Prezident Pezeşkiyanın başçıya səfəri eləcədə İran-Azərbaycana səfir təyinatı ilə bağlı yayılan xəbərlərə reaksiya olaraq deyib, səfirin təyinatı hazırda davam edir və ümid edirik ki, bu yaxınlarda yekunlaşacaq və sizə məlumat verəcəyik. Prezidentin Bakıya səfəri də gündəmdədir və onun vaxtı və detalları barədə Azərbaycanlı həmkarlarımızla danışırıq.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, səhvimə görə üzr istəyirəm. Verilişlərimizin bu hissəsində bir siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıb. Siyasi icmalımızdan sonra Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə keçid edəcək. Netanyahunun ABŞ-yə növbədən kənar səfəri ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ABŞ-də növbədən kənar səfərdədir. Onu bu səfərdə rejimin hərbi katibi general-mayor Roman Qoxmanda müşahidə edir. Başnazir Amerika Birləşmiş Ştatlarının ticarət naziri Quard Lotonik və ticarət üzrə komissarı James Grill ilə görüşüb. Onun aprelin 8-də İsrailə dönəcəyi planlaşdırılır. Məlumata görə Benjamin Netanyahu səfər çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'la da görüşəcək. Ağəvəl qlobal miqyasda gömrük rüsumlarını artırandan sonra bu ştatların allı liderlərinin xaricilər arasında Yahudi dövlətinin hükumət başçısı ilə ilk görüş olacaq. Netanyahu'nun səfəri zamanı İsrailin cinayətlərdə vüsət alıb. Hamas cavab olaraq Təl-Avivdən 32 kilometr cənubdə yerləşən İsrailin Aşdod şəhərini Qəzza zolağından raket atəşinə tutub. Baş nazir İsrail ordusuna əlavə zərbələr endirməklə bağlı tapşırıq verdiyini deyib. Qeyd edək ki, İsrail ordusu martın 29-da Qəzza zolağında əməliyyat keçirdi və aprelin 2-də Rafah şəhərini işğal edib. Benjamin Netanyahu'nun Vaşinqtonun səfərindən bir neçə gün əvvəl İsrail Suriyaya da raket zərbələri indirərək təcavüzlərə başlayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da bununla bağlı bildirmişdi ki, Suriyada İsraillə qarşı durma istəmirlər, çünki Suriya Suriyalılara məxsusdur. Bu ölkədəki yeni hakimiyyətin rəsmi Ankara ilə sıx münasibəti regionda hər kəsə bəllidir. Belə güman olunur ki, Suriyadakı yeni hakimiyyətin əsas məsləhətçisi Türkiyədir. Yeri gəlmişkən, ölkənin prezidenti Əhməd Əşşərin bu günlərdə Türkiyəyə yenidən səfər edəcəyinə dair xəbərlər yayılıb. Bu, onun cari ildə dövlət başçısı kimi ikinci səfər olacaq. Apreldə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ABŞ-yə rəsmi səfəri də gözlənilir. Türkiyə iddia edir ki, Ərdoğanın Trump-la görüşündə Suriyada sabitliyin qorunması, yeni hakimiyyətin funksiyal vəziyyətə gətirilməsi və normallaşma prosesinin sürətləndirilməsi üçün ABŞ ilə birgə səy göstərilməsi, Suriyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların aradan qaldırılması, Suriyalıların təhlükəsiz və könüllü qayıdışına yardım edilməsi, ABŞ-dən yeni dövrdə Türkiyənin maraqlarını nəzərə alan bir anlayışla, terrorla mübarizədə addım atılması, müdafiə sənayesi sahəsində iki ölkənin əməkdaşlığının gücləndirilməsi, F-16 tədarük prosesinin tamamlanması və Türkiyənin F-35 proqramına yenidən daxil edilməsi kimi məsələlərin müzakirə ediləcəyi uyğun addımların atılacağı gözlənilir. İran İslam Cumhuriyyətinə gəlincə, Tehran təzyiq altında müzakirə etməyəcəyini açıq şəkildə elan edərək bəyan edib ki, hər növ hücum qarşısında özünü müdafiə etməyə hazırdır. Ola bilsin ki, bu da müzakirə mövzusu olsun. İslam Respublikasının Ali Məqamı rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi də bildirib ki, ölkənin silahlı qüvvələrinin müdafiə hazır vəziyyətə gətirilməsi barədə göstərişlər verilmişdir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı da ABŞ ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Əslində, onun sözlərinə görə bunun üçün ştatlar İslam Respublikasına sanksiyaları zəiflətməlidir. Bu açıqlamalarla yanaşı aprelin 7-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ ilə danışıqlara dair İranın yeni təklifini açıqlamışdır. Onun sözlərinə görə İran ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün Ummanın vasitəçiliyini qəbul edə bilər. Bu da reallaşarsa, onda Umman danışıqları keçirmək üçün əsas namizəd olacaq. Həmçinin deyilir ki, bu görüşdə tərəflər ABŞ-nin tətbiq etdiyi idxal rüsumlarını, İranın nüvə proqramı və Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Axios qeyd edib ki, səfər əvvəlcə aprelin ortalarına planlaşdırılmışdı. Netanyahu ABŞ-İran nüvə razılaşmasının baş tutması ehtimalını zəif hesab etmişdir və diplomatiya uğursuz olarsa İranın nüvə obyektlərinə qarşı zərbə endirmək üçün Trump-la danışıqlar aparmaq istəyir. Trump bildirib ki, İran rəhbərliyi Vaşinqtonla dialoqu vasitəçilər vasitəsilə deyil, birbaşa danışıqlar yolu ilə aparmaq istəyir. Martın 7-də Trump deyib ki, o, İranın İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə nüvə proqramı üzrə danışıqların aparılmasını təklif edən mesaj göndərib. Lakin Tehran ABŞ ilə birbaşa dialoqdan imtina edib. Nəhayət belə ehtimal etmək olar ki, rejim başçısının ABŞ-ni görməsi, Həmasın girovları azad etməsi Türkiyə ilə aralarında olan mövcud anlaşılmazlıqların həllinə yönəlsin, deyilir. ABŞ-Türkiyə zirvə toplantısında baş tuta bilər. Əhməd Əşşərin Türkiyəyə səfər zamanı Donald Trump'a müəyyən ismarışların çatdırılacağı da istisna edilmir.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftə.
Bir daha xoş gördük, əziz və hörmətli dinləyicilər. Az öncə qeyd etdiyim kimi, indi isə Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzda olacaq. Dəvət edərdim, buyurub dinləyəsiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini nəzər salacaq. Ötən həftə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Fit Bayramı namazı xütbələrindəki bəyanatı dünya medialarında böyük rezonansı doğurmuşdur. İslam İnqilabının Alimə Qamda rəhbərinin Səadətli Fitr Bayramı namazının xütbələrində İranın Fələstin məsələsi, Siyon seçim, həmçinin İran-Amerika müzakirələri ilə bağlı mövqeyi barədə etdiyi bəyanat dünya medialarında geniş surətdə əks etdirilmişdir. Reuters bu haqda belə yazmışdır. İranın Alimə Qamda rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzuna Xamneyi xəbərdarlıq ediblər ki, Amerikanın İrana qarşı hücum edəcəyi təqdirdə bu ölkə İrandan qarşılıqlı və kəskin cavab olacaq. O, Həzrət Radio və Televiziya kanallarından canlı şəkildə yayımlanan çıxışında Vaşingtonun təhdidlərinə işarə ilə belə söylədilər. Amerikanın və Siyonist rejimin düşmənçilikləri həmişə olubdur. Onlar bizi hücumla təhdid edirlər ki, biz onu çox ehtimal etmirik. Amma əgər onlar avantoriya əl atsalar, mütləq sərt qarşılıqlı cavab alacaqlar. Reuters'in məlumatından sonra deyilir bu sözlər Amerika Prezidenti Donald Trump'ın bir daha İranı hədələməsindən sonra söylənib. Trump təhdidlə bildirib ki, əgər Tehran yeni müzakirə təklifini qəbul etməzsə, hücum hədəfinə çevriləcək. Economic Times qəzetinin xəbər web saytında İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin bəyanatını işıqlandırıb, İslam İnqilabının rəhbəri bazar ertəsi günü xəbərdarlıq etmişdi ki, Amerikanın hücum edəcəyi təqdirdə İran qarşılıqlı və şiddətli cavab verəcək. O, Həzrət belə demişdi, onlar ölçü götürməklə hədələyirlər, lakin əgər onu həyata keçirərlərsə, qəti şəkildə sərt zərb alacaqlar. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib ki, Avropa hərbi plançıları Ukraynaya xarici hərbi kontingentinin göndərilməsi ilə bağlı plan üzərində işləyirlər və bu planın təfərrüatları bir ay ərzində hazır ola bilər. Reuters'in məlumatına görə Zelenski cümə günü Britaniya və Fransa hərbi rəhbərləri ilə görüşdən sonra Kiyevdə jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib, düşünürəm ki, komandaların təxminən bir aya ehtiyacı var və ondan sonra biz bu infrastrukturu dərk etmək üçün tam hazır olacağıq. Zelenski qeyd edib ki, İngiltərə və Fransadan başqa digər ölkələrdə bu planda iştirak edəcəklər, amma onların adını açıqlamayıb. Onun sözlərinə görə sözgedən plan xarici qoşunların Ukraynanın quru, dəniz və hava məkanında patrol fəaliyyətini nəzərdə tutur və cümə günü Ukrayna, İngiltərə və Fransanın hərbi rəsmləri Ukraynaya göndəriləcək qoşunların sayı barədə məsləhətləşmələr aparıblar. Haaqa məhkəməsi Avropanın mərkəzində təqdir edildi. Avropa Birliyi nadir bir rəisi də Macaristanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Sion seçimi başnaziri Benjamin Netanyahu'nun həbs olunması barədəki hökmünə məhəl qoymamasını tənqid atəşinə tutub. Haaqa məhkəməsinin qərarlarının qeydsiz şərtsiz olaraq icra edilməsi vacibliyinə təkid edən Avropa Birliyi bütün üzv ölkələri öz beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq qalmağa çağırmışdır. Avropa Komissiyasının baş sözçüsü Anita Hipper bu orqanın Brüsseldə keçirilən gündəlik mətbuat konfransında bir jurnalistin Sion seçimin baş nazirinin Budapeştə ehtimal olunan səfəri və Macaristan dövlətinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Sion seçimin baş nazirinin bir cani kimi həbs olunması barədəki hökmünü icra etməkdən boyun qaçırmasına dair sualının cavabında belə deyib. Biz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısındakı mövqeyimiz tamamilə aydındır. Avropa Birliyi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini və Roma əsasnaməsində dərc olunan prinsipləri himayə edir. Biz həmçinin bu orqanın müstəqilliyi və tərəfsizliyinə hörmət edirik. Biz cəzadan toxunulmazlıqla mübarizəyə və beynəlxalq cinayət ədalətinə qəti şəkildə sadiqik. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in Donald Trump'ın beynəlxalq tariflərini dünya iqtisadiyyatına vurulan böyük zərbə adlandırıb bildirdi. Avropa Vaşinqtonla müzakirələrin uğursuz qalacağı təqdirdə qarşılıqlı addımlarla ABŞ-nin yeni rüsumlarına cavab verməyə hazırdır. O, Avropa Birliyi Mərkəz Asiya Əməkdaşlığı iclasından öncə dedi, biz polad rüsumlarına cavab tədbirləri üzrə ilk paketi yekunlaşdırmayı qıdayıq və hazırda müzakirələrin uğursuz qalacağı təqdirdə öz ticarət və maraqlarımızın qorunması sahəsində daha çox cavab tədbirlərinə hazırlaşırıq. Avropa İttifaqının atacağı addımlar barədə detallar təqdim etməyən Ursula von der Leyen söyləyib, Avropa İttifaqı cari ayda martın 12-sindən etibarən icra edilən Amerikanı polad və alüminiyum tariflərinə cavab olaraq ABŞ məhsullarına 26 milyard avroluq, başqa sözlə 28,4 milyard dollarlıq rusum tətbiq etmək niyyətindədir. Reuters informasiya agentliyi də xəbər verib ki, Trump çərşənbə günü Amerikaya ixal olunan əksər mallara minimum 10%-li tarifdən xəbər verib bildirmişdi. Bu da Avropa Birliyi üçün 20%-li yüksək məzənnə ilə müşahidə olunur. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Amerika Birleşmiş Ştatlarını 1 milyard dollarlıq hücumlara Ənsarullaha məhdud təsir göstərib. CNN kanalı bildirdi, Amerika Birleşmiş Ştatları ordusunun Yemənə qarşı əməliyyatının ümumi dəyəri 3 həftədən az bir müddətdə 1 milyard dollara yaxınlaşır. Amma bu hücumlar Ənsarullahın imkanlarını məhv etməyə məhdud şəkildə təsir göstərmişdir. CNN kanalı adlarının açıqlanmasını istəməyən əməliyyatların gedişatı haqqında məlumatı olan 3 nəfərə istinad edib bildirdi, Ənsarullah hərəkatına qarşı martın 15-də başlayan hərbi hücumda 100 milyonlarla dollar dəyərində sursatdan istifadə olunub. Mənbələrdən biri Pentagonun əməliyyatı davam etdirmək üçün Konqresdən əlavə maliyyə tələb etməli olacağını, lakin onu ala bilməyəcəyini söyləyib. Çünki Yemənə qarşı hücum artıq ABŞ-nin hər iki siyasi cinahı tərəfindən tənqid edilir. Mənbələrin dediyinə görə, ABŞ-nin müxtəlif qurumları etiraf ediblər ki, Yemən hələ də bunkerlərini möhkəmləndirə və yeraltı silah ehtiyatlarını saxlaya bilər. Bir müdafiə rəsmisi Ənsarullah hərəkatının hələ də nə qədər ehtiyat saxladığını dəqiq müəyyən etməyin çətin olduğunu söyləyib. CNN-ə əməliyyat haqqında məlumat verən mənbələrdən biri deyib, ABŞ-nin hücumları Ənsarullahın bəzi saytlarını məhv edə bilib, amma onların Qırmızı dənizdəki gəmilərə atəş açmağa və ya ABŞ-nin pilotsuz təyyarələrini vurmağa davam etmə qabiliyyətinə təsir etməyib. Bu, elə bir haldadır ki, biz hələ də hazırlığı, sursatları, yanacağı və vaxtımızı sərf edərək tükəndiririk. Amerika Rusiyaya təyyarə ehtiyat hissələri göndərməmə qərarına gəldi. Rusiya Sənaye və Ticaret Naziri bildirib ki, ABŞ Rusiyanın 500 milyon dollar dəyərində almış təyyarə ehtiyat hissələrini göndərməyə mani olur və Moskva bu maniyəni aradan qaldırmaq istəyir. Anton Elixanov bildirib ki, Rusiya sanksiyalar şəraitində Airbus və Boeing təyyarələrinin rəsmi şəkildə təmirinin məsələsini araşdıracaq. Bu açıqlamalar ABŞ-nin Aeroflot, Azor Air və Avia şirkətlərinə qarşı ixrac sanksiyaları tətbiq etməsindən sonra verilib. Amerikada Trump'un və Musk'ın siyasətlərinə qarşı geniş miqyaslı etirazlar başlayıb. Donald Trump'ın və Elon Musk'ın qalmaqallı siyasətlərinin ardınca Amerika xalqı bu ölkənin mindən çox şəhərində küçələrə axışıb. Onlar qüvvələrin azalmasına və prezidentin ixtiyarlarının artmasına etiraz ediblər. Soyuq və yağışlı hava şəraitinə rəğmən Boston, Washington və Chicago kimi iri şəhərlərdə minlərlə nəfər küçələrə çıxıb. Trump'ın və Musk'ın siyasətlərinə etiraz edən aksiyacıların əllərində, üzərlərində yaxamızdan əl çəkin və Musk'ı qovun kimi şüarlar yazılmış plakartlar olub. Amerikanın dövlət qulluqçularından 200 min nəfərdən çox insan yeni siyasətlər üzündən ixrac edilib. Boston və Washingtondakı iri aksiyalar 20 min nəfərdən çox insanı iştirak ilə təşkil olunub. Amerikalılar sosial xidmətlərin azalmasına və onun xalqın həyatına olan mənfi təsirlərinə etiraz edirlər. Çin Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən sərt tənqid edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Amerika Birləşmiş Ştatları öz maraqlarını beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq maraqlarından üstün tutur və bütün ölkələrin qanunu maraqlarını ABŞ-nin hegemon ambisiyalarına qurban verir. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu aprelin 7-sində Vaşinqtona daxil olub. Məlumatı Axios portalı öz mənbələrinə istinadən yaymışdır. Tərəflər Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq etdiyi idxal rüsumlarını, İranın nüvə proqramı və Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Axios qeyd edir ki, səfər əvvəlcə aprelin ortalarına planlaşdırılmışdır. Netanyahu ABŞ İran nüvə razılaşmasının baş tutması ehtimalını zəif hesab edir və diplomatiya uğursuz olarsa İranın nüvə obyektlərinə qarşı zərbə endirmək üçün Trampla danışıqlar aparmaq istəyir. Tramp elan edib ki, İran rəhbərliyi Vaşinqtonla dialoqu vasitəçilər vasitəsilə deyil, birbaşa danışıqlar yolu ilə aparmaq istəyir. Martın 7-sində Tramp deyib ki, o İranın ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əli Xamneyə nüvə proqramı üzrə danışıqların aparılmasını təklif edən mesaj göndərib, lakin Tehran ABŞ-la birbaşa diyaloqdan imtina edib. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə verilişini buyurub dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.